E hoxe imos abordar como viven esta situación tan especial de confinamento e con todas as implicacións que ten unha coxuntura tan particular como esta, pois un sector de poboación como son as nais, especialmente as que dan o peito aos seus fillos, aos que apostan pola alimentación natural. Alma Lactancia é unha asociación que leva moitos anos loitando polos dereitos deste colectivo, a súa presidenta Eva González, e hoxe falamos con ela en este informativo. Eva, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, supoño que esta situación se nos afecta a todos e a todas, a un colectivo tan especial como que vostedes representan, tamén, non?
Ui, sí, por suposto, as nais que veñen de parir estes días ou que teñen bebés ou nenos pequenos, bueno, estamos todas un pouquiño xa saturadas, confundidas, algún caso con moita dificultade, non só para poder estar na casa con eles, facerles entender que é o que toca, senón tamén para coordinar o colexio, as tarefas, o teletraballo, os propios estudios de moitas nais que están estudando, e ainda se tes un bebé pequeniño que acabas de parir, precisamente nestes tempos de confinamento, de hospitais, bueno, moi 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 saturados e con protocolos novos, pois moitas veces estamos superadas, moi superadas. E se ainda por riba lle metes unha lactancia que pode ter algunhas dificultades ao comezo, como é o caso de moitas, pois bueno, xa temos montado un bo xardín.
Lóxicamente, nunha situación como esta, as cousas sempre se volven máis complicadas. Xa vostedes levan moitos anos queixándose, poñendo de relevancia que a situación, a falta de información sobre todos estes temas, é un das asignaturas que temos pendente na nosa sociedade. Supoño que agora se fai notar moito máis.
Claro, a ver, é un tema, no que vemos que pouco a pouco se van facendo as cousas un pouquiño mellor. Tamén é certo que un bo día despertas con unha recomendación obsoleta por parte dun profesional que xa húndeche porque pensas que as cousas melloran, que a xente actualízase, pero, bueno, de repente resulta que non é tan así. Repito, as cousas están mellorando, os hospitais están facendo os esforzos que lles corresponden para cubrir estes temas de lactancia. Pero claro, nestes momentos pois non podemos poñer todos os nosos esforzos nas lactancias, hai outras cousas que son prioritarias. Houbo ao comezo moita confusión coa conveniencia de separar un neno dunha nai positiva. Agora mesmo, polo que nos sabemos no materno da Coruña, que é o noso hospital de referencia, as cousas estánse facendo, por suposto, o mellor posible, e xa este protocolo, di que os bebés poden estar coas súas nais, non? Que tería que ser un caso moi excepcional no que isto non sexa posible. Logo, tamén o que nos consta a nós é que hai moitas matronas, por exemplo, en primaria, traballando, aínda que sexa por chamada, por videochamada, en consulta. É dicir, todo o mundo está esforzándose, todo o mundo está facendo o mellor que sabe, é unha situación nova para todos. Vamos poñendo o noso grado de area no que nos podemos para sumar neste panorama que temos.
E ese graniño de area, neste caso, o que pon Alma, cale, hoxe, por exemplo, sei que había unha charla esta mañá a traverso da tecnoloxía, imagino que as redes sociais se convertiron nunha ferramenta nas últimas semanas, non?
Sí, no noso caso xa eran as redes sociais unha maneira de conectar con nós, porque, non sempre as nais teñen nin o tempo, nin os ánimos de chamar por teléfono, por exemplo, ou de vir a unha reunión presencial cando as facíamos, pero, a tecnoloxía está aí, é útil, nestes momentos é unha herramienta moi poderosa. Tivemos que poñernos as pilas, nós tamén, porque moitas de nós non éramos aí precisamente moi expertas en certo tipo de plataformas, pero estamos poñéndonos as pilas, estamos conseguindo. Xa fixemos unha charla para mulleres embarazadas sobre lactancia a través de Zoom, e tamén fixemos unha reunión de lactancia, como as que viñéramos, as que facíamos antes presencialmente, tanto en Coruña como en Culleredo. Este domingo que ven temos outra, xa é a nosa segunda. Tamén estamos facendo asesoría directa por medio de chamada, como sempre, por videochamada, por Messenger, que é a fonte de mensaxería de Facebook, por WhatsApp, se temos que mandar algún vídeo, alguna foto, alguna explicación. Estamos máis que nunca conectadas ao teléfono, a disposición das nais. Estamos atendendo moitísimas nais, porque inda que teñen axuda das súas matronas, dos seus profesionais de referencia, pois, bueno, sempre poden consultar algunha cousa, pois que non necesariamente tes que pedir unha cita médica, non? Hai cousas que podemos resolvernos na distancia, e así o facemos. Tamén hai, pola outra banda, moitísimo apoio emocional. Isto, bueno, sempre dicimos na nosa asociación, o tema é a lactancia, o tema é a crianza, pero en moitos casos o que precisa unha nai é que a escoiten, que validen o que sente, o que lle está pasando, e que lle deamos o apoio que nos sabemos dar, que apoio técnico en cuestións de lactancia, e tamén apoio emocional cando non é unha cuestión meramente técnica, ¿no? Que é unha cuestión do día a día, de como facer co bebé. Até donde nos podemos chegar, o facemos.
E estes días que se fala de, bueno, estamos a falar con Eva González de nenos e nais, ¿no? E estes días que se fala tanto de nenos, sobre todo nas últimas horas, con esa polémica sobre se os nenos debían salir, non debían salir, como e cando e ata onde podían sair ou non, isto como viven as nais e as familias? Imagino que tamén un pouco, vendo un pouco as diferentes cousas que van saindo, lóxicamente tamén, pois manifestando a súa opinión. Neste caso, como nai, neste caso como representante dun colectivo de nais, toda esta polémica ou non, toda esta situación de información sobre a saída dos nenos, e as nais como ven?
Onte foi un día convulso, onte estábamos esperando unha rectificación, claramente, os mensaxes que chegaron a nos nese sentido das familias, que eran que bueno, que isto non podía estar pasando, que era necesaria unha rectificación, como finalmente si a houbo, porque non tiña demasiado sentido o que estaba propoñendo o goberno, non? Claramente se viu que efectivamente que non tiña ningún sentido. Eu non son política, eu non son médico, eu non podo poñerme no lugar das autoridades porque non teño a experiencia, en alma ninguén a ten, pero bueno, houbo moita polémica. Así que notamos unha certa niñofobia nese sentido, non? Xa non a nivel do que se dicía na televisión, sino a nivel do que falaba a xente, non? Persoas adultas que dicían, eu non vou sair a rúa, xa non volvo ao supermercado porque me han deixar sair os nenos que tocan todo no ascensor, tocan todo. A ver, depende da idade, un neno podes educar, xa se está facendo, podemos educar, levan mes e pico metidos na casa sen sair, salvo excepcións de familias que non teñen outro adulto no, con quen poder deixar o neno na casa mentre saen. Os nenos deron un exemplo de civismo e de non sei como llamalo, de resiliencia nese sentido, non? Non, eu penso que non hai queixa dos nenos. E penso que tamén se ve que en outros países se pode facer a tentativa de ir vendo como que pasa se saen de maneira controlada, repito, de maneira controlada, pois que penso que é o momento de facelo, na miña opinión e na opinión das compañeiras tamén. O que non podemos é dicir, bueno, saen os nenos, veña, efectivamente, a tocar todo, non, pero xa pola propia seguridade do neno e da familia na que o neno está, educas, explicas, actúas responsablemente como pai ou como nai, e xa está, igual que todos o facemos así.
Eva, dende o punto de vista precisamente familiar dos nenos, como viven os máis cativiños, evidentemente non digo os lactantes, pero si sí, os que xa comezan a razonar, como viven unha situación tan complicada para os maiores como esta?
Con bastante angustia, dende nenos que volven precisar pañal, por exemplo, vale, é moi típico nestas situacións, polo visto, os retrocesos, pois do neno que xa pedía ir ao baño, volve a pedir pañal, o neno que mamaba pero xa mostraba moito interés pola comida, xa podía estar desapegado da súa nai ratos grandes no día, pois volve a estar moi apegado a nai e o peito. Nenos máis maiores que ainda todavía non entenden e non poden razonar e falar con eles a situación, pois que non entenden que a súa nai non lles abra a porta. Cando antes chegaba o momento de sair, o neno iba á porta, poníamos a cazadora e saíamos. Pois hai nenos que todavía lembran este momento, chegan á porta e miran e a nai lles di que non se pode. Que para eles é o pequeno mundo, non? Non que chegan a razoar. máis casos pues, de nenos que non comen, de nenos que, por exemplo, xa maiores, nos que o momento de dormir cústalles máis, de nenos que lles doe barriga, de maneira, o mellor, periódica, todos os días á mesma hora, de nenos que non desfogaron, porque nun piso desfogar é algo moi difícil, tamén hai que pensar nos veciños, hai que convivir, non? E que están, que se suben polas paredes. Por moito que pensemos, bueno, imos facer un circuito polo pasillo, pois non sempre sirve. E logo, para min, hai un factor moi importante, que é moi difícil atopar un equilibrio respecto ao falo de nenos pois que xa teñen, por exemplo, tarefas escolares, non? Nunha casa con catro persoas, dous nenos e dous adultos, nenos en edade escolar, en primaria ou en secundaria, que aínda os de secundaria sí, pero os de primaria non necesariamente se manexan ben cun ordenador. E todo o tema da escola, hai que ter en conta que non sempre podemos os pais facer a labor de apoio escolar. Non é que non queramos, é que en moitos casos non se pode. Os pais teletraballan, se non traballan físicamente, moitas veces teletraballan. Teñen que seguir facendo pues, comida 3 veces ao día, limpar a casa, poñer coladas, ir á compra, atender en moitos casos a persoas maiores, levarles a compra se, por exemplo, non poden sair porque son maiores ou teñen risco. En ese panorama, inda, por riba, hai que sentarse con neno de terceiro de primaria para conectarse a aula virtual, que non se desmadre a cousa, que non se lle vaya a conexión, que non toque onde non debe, pero é que moitas veces non hai ordenadores para todos, non hai teléfonos móviles nos que podas facer videochamadas porque os pais os precisan para traballar. Ese para min é o factor, se falamos de nenos un pouco maiores, que está dificultando todo isto en moitas familias.
Unha situación que é complicada para todos e os nenos que a viven dun xeito evidentemente pues, máis intenso, quizáis. Eva González, presidenta de Alma Lactancia, coa que hoxe falamos. Por certo, como se pode contactar? Porque, dicíamos, pois esta fin de semana teñen un grupo de apoio online, siguen facendo actividades, como a conferencia que houve esta mañá sobre o confinamento e infancia. Precisamente, se alguén se quere informar ou quere pasar a ser socia da asociación, a onde ten que acudir?
Se calquera que quera poñerse en contacto con nós para asesoría ou para calquera información, pode facelo a través do teléfono, que é o teléfono da asociación, que vou nos dicir agora, o 655-1298-19, ou ben a través do correo electrónico almalactancia@gmail.com. Tamén temos conta en Facebook, somos Alma Lactancia, e por calquera destes medios se poden poñer en contacto con nós, persoas socias ou non socias, evidentemente, nos atendemos a todo o mundo igual. Se alguén se quere facer socia ou socio, entra na nosa web, almalactancia.org, e ali hai un apartado que pon queres colaborar, ali cubrir a ficha de socia e pagar a cuota anual de 20 euros. Pero vamos, insistimos que non é necesario que asesoría e o apoio o damos igualmente ás persoas socias que ás persoas que non son socias.
Pois a Eva González, presidenta de Alma, moitísimas gracias por estar hoxe connosco. Bueno, pois que as consecuencias sexan as mínimas posibles para as familias, para os nenos, nenas, para as nais, para os pais tamén, e que pois, a ver se si pronto pasa todo isto. Moitísimas gracias por estar hoxe con Radio Culleredo.
A vos, moitas gracias, como sempre.